Kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un plašo protesta akciju sākuma ir pagājuši jau vairāk nekā 100 dienu. Baltkrievijas milicijas agresija pret miermīlīgiem protestētājiem neapsīks, tāpēc arī aktualizējas jautājums par vēlmi vai nepieciešamību pastiprināt spiedienu uz Baltkrievijā valdošo režīmu. Ar šādiem aicinājumiem pa Eiropas valstīm aktīvi ceļo arī prezidenta vēlēšanās kandidējusi Svjatlana Cihanovska, kas vēl pirms nedēļas viesojās arī Rīgā. Līdz šim divās sankciju kārtās Eiropas Savienība ir ieviesusi personalizētus ierobežojumus, tostarp ceļošanas aizliegumus Eiropas Savienībā un tās valstīs esošo banku kontu iesaldēšanu pret vairāk nekā 50 Baltkrievu amatpersonām, drošības iestāžu darbiniekiem, centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvjiem, kā arī pret Aleksandru Lukašenko, kura uzvaru un prezidenta pilnvaras 27 valstu blokā neatzīst. Atbildot uz šiem ierobežojumiem, Baltkrievija nedēļas sākumā ievies atbildes sankcijas gan pret Eiropas Savienību, gan pret Kanādu. Katrai Eiropas Savienības dalībvalstī esot piemērots savs sankciju saraksts, kurš gan diplomātisku apsvērumu dēļ publiskots netikšot. Lūk, kā Baltkrievijas reakciju komentēja Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs.
Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам
Европейская Совенība un atsevišķas valstis mēģina kritizēt mūs par cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem. Taču viss tas ir mākslīgi politizēts. Mēs neredzam jēgu turpināt sarunas ar Eiropas Savienību cilvēktiesību jautājumos. Mēs apturēsim šo dialogu līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienība nepieņems lēmumu mainīt savu politiku attiecībā pret Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas un Eiropas investīciju bankas darbībām, kuras ir pieņēmušas lēmumus iesaldēt sadarbības programmas ar Baltkrieviju. Mēs neredzam jēgu pilnvērtīgi sadarboties ar Austrumu partnerības programmas ietvaros. Visi šie pasākumi ir tikai atbilde uz mūsu Eiropas partneru izaicinošajiem un destruktīvajiem soļiem.
Oficiālā Minska arī uzskata, ka jebkādām sankcijām nav perspektīvu un visām iesaistītajām pusēm būs tikai negatīvas sekas. Arī nekādu legālu vai morālu tiesību izdarīt spiedienu uz neatkarīgu valsti Eiropas Savienībai nesot. Ārlietu ministra paziņojumā uzsvērts, ka pilnīgi noteikti tiks pārskatīt dažādi izdevīgi Eiropas Savienības projekti un dažādas attiecības sfēras, kurās Baltkrieva pašlaik darbojoties labas grības nevis oficiālu saistību vadīt. Eiropas komisijas ārlietu dienesta pārstāvis Peters Stano gan uzsver, ka Eiropas Savienības kontakti ar Baltkrieviju jau tā ir pazemināti tikai līdz ekspertu līmenim, tāpēc Baltkrievu amatpersonu paziņojumiem pat nesot īpaši liels jēgas.
We don't recognize the legitimacy of Lukashenko as a head of state.
Mēs neatzīstam Lukašenko kā likumīgu valsts vadītāju, un Eiropas Savienības un Baltkrievijas dialogs augstākajā līmenī jau sen ir apturēts reaģējot uz nepieņemamajiem un apkaunojošajiem notikumiem no Baltkrievu varas iestāžu puses. Mēs pašlaik pārskatām to, kā nākotnē veidot mūsu attiecības. Tā vietā, lai radītu ziņu par attiecību apturēšanu ar Eiropas Savienību, statusa apturēšanu Austrumu partnerībā vai citos sadarbības formātos Baltkrievijas varas iestādēm būtu jārisina satraucošie jautājumi pašmājās. Proti jāpārtrauc represijas pret saviem iedzīvotājiem un jāuzsāk iekļaujošs nacionāls dialogs, lai apmierinātu iedzīvotāju cerības un prasības. Mēs tiešām vēlamies atbalstīt Baltkrievu tautu, pilsoņus un pilsonisko sabiedrību. Par visiem šiem jautājumiem šodien spriedīs ārlietu ministri, ieskaitot ierobežojošo pasākumu un sankciju pagarināšanu.
Šeit gan jāpiemina, ka Baltkrievijas ārlietu ministrija savā nedēļas sākuma paziņojumā arī bija norādījusi, ka Eiropas Savienībai būtu jānoregulē savu informāciju savot, jo tie esot dīvainā kārtā palaiduši garām dialoga sākumu Baltkrievu sabiedrībā par pārmaiņām un konstitucionālo reformu. Turklāt Eiropas Savienībai būtu jāpārstāj apvainoties par to, ka daudzviet viss ir noticis pēc iepriekš izstrādātiem paraugiem, bet Baltkrievijā kaut kas nesot iznācis kā plānots. Kā liecina pirms šīs dienas gaidāmās virtuālās tikšanās izskanējusi informācija, visticamāk ārlietu ministri dos zaļo gaismu trešajai sankciju paketē pret Baltkrieviju. Kā uzsvērs Vladimirs Makejs, ja kāds Eiropā vēlas ugunsgrēku šajā reģionā, Baltkrievijas rīcībā arī ir pietiekami daudz līdzekļu, lai sniegtu adekvātu atbildi.
Это и целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом.
Mēs pārskatīsim, cik liederīgi un perspektīvi ir sadarboties ar Eiropas komisiju atomenerģijas jautājumos, nelegālās migrācijas jautājumā, pārrobežu noziedzības apkarošanā, narkotiku kontrabandu un tā tālāk. Mēs strādājam pie dokumentiem muitas jomā, kur ir virkne jūtīgu jautājumu. Paskatīsimies, kā viņi uz to reaģēs. Paskatīsimies uz virkni humanitāro programmu, kuras šeit īsteno ārvalstis un nevalstiskās organizācijas. Taču es atgādinu, ka mēs nevēlamies spērt šādus soļus. Ceram, ka veselais saprāts uzvarēs un nevienam neradīsies vēlme celt jaunus Berlīnes mūrus.
Lai arī diskusijas par sankciju pastiprināšanu ir pātrinājusi Romāna Bandarenka slepkavību un kārtējo tūkstošu protestētāju aizturēšanu Minskā, visticamāk, vismaz pagaidām par sektorālām sankcijām pret Baltkrieviju, lēmums Eiropas līmenī vēl pieņemts netiks. Uģis Lībiec, Latvijas radio.